Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Обвещено про деномінацію білоруського рубля. Наступним літом відкинуть 4 нулі. Держсекретаром Ради безпеки став Станіслав Зась, родом з України. Гэта і інші теми неўзабаве, а зараз слово Сергію Навумчыку, який сьогодні сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Румынии Віктор Понта подав у відставку. Гэта відбулося на фоні масових акцій протесту у країні у сувязі з пожаром у начным клубе в Бухаресті, ахвярами якого стали десятки людей. Я складаю свой мандат, сыходжу в відставку, і весь кабінет міністрів складає свої повномоцтвы, заявив Понта. Каля 27 тисяч чоловік у авторок вийшли на вулицу Бухаресту, патрабуючы адстаўкі Віктара Понты, міністра ўнутраных справ Габрыя Леопры і кіраўніка раёну, у якім знаходзіўся клуб. Пратэстоўцы заявілі, што да трагедыі прывяла карупцыя і заклікалі пакараць асобаў, адказных за тое, што адбылося. 30 кастрычніка у выніку пажару ў начным клубе ў румынскай сталіцы загінулі 32 чалавекі, дзясяткі людзей былі параненыя. Уладальнікі гэтай установы ўжо арыштаваны, іх падазраюць у забойстве па неасцярожнасці. 43-гадовы Віктар Понта ў верасні паўстаў перад судом паводле абвінавачвання ў махлярстве, невыплаце падаткаў ды адмывання грошай. Апошнім часам у краіне гучалі заклікі да яго адстаўкі. Понта адкідае вылучаныя супраць яго абвінавачванні ў карупцыі і махлярстве. Як паведамляе агенцтва Reuters, у відэазвароце, які з'явіўся сёння ў твітары, якім звычайна карыстаецца ісламская дзяржава, экстрэмісты абяцаюць у свой час распавесці ўсяму свету, як менавіта, паводле іх слова, быў узарваны расійскі самалёт. Сапраўднасць аўдыёзапісу не пацверджаная. Егіпецкае падраздзяленне тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава» настойвае на тым, што менавіта яе сіламі удалося здзейсніць катастрофу расійскага пасажырскага самалёта над Сінайскай паўвыспай, у якой загінулі 224 чалавекі. Як паведамляе агенцтва Reuters, у відэазвароце, якое з'явіўся ў твітары, экстрэмісты абяцаюць свой час распавесці, як менавіта гэта было зроблена. У апублікаванай у інтэрнэце ў дзень катастрофы 31-го у заяве егіпецкай ісламісцкай групоўкі правінцыя Сіна, якая прадстаўляе ісламскую дзяржаву, гаварылася, што напад здзейснены, цытую, у адказ на расійскія паветраныя ўдары, у выніку якіх у Сірыі загінулі.